پرکیندر کلگیتر بادشاہ نے پتہ کی کیا؟ شاباش شاباش پسر شاباش, پسر کہتے نے پتر, شاباش پسر شاباش, خوب لڑے ہو, بڑی بہادری نہ لڑے.
او کچے پلے چھان دتے ست گرو نے, پنج اٹھ کے پیارے اگے آگے کٹھ چوں, جھوٹ پاوے دنیا تے ات کر دے, جت نہیں ہو سکدا کدے وی سچ تو. پنج سراں والا وچنے اچار کے گرو نے, پنج سراں والا وچنے اچار کے گرو نے, سنگت ساری نو پے پیت کرتا. تن تن قربانیاں اجیت سنگھ دی, جی نے خالصے نو سدا لئی اجیت کرتا. تن تن قربانیاں اجیت سنگھ دی, جی نے خالصے نو سدا لئی اجیت کرتا, خالصے نو سدا لئی اجیت کرتا. دل چ نہ ہو میں رکھی راج بھاگ دی, تخت تے تاج ہن ویری تو لینا, گل نہیں ہو رہی سنگو کلے باج دی, تخت تے تاج ہن ویری تو لینا, گل نہیں ہو رہی سنگو کلے باج دی. سنگھ گرو دے پیارے لا کے جکارے, سنگھ گرو دے پیارے لا کے جکارے, رکھن سریراں وچ جوش بھر کے. تن تن قربانیاں ججار سنگھ دی, جیڑا خالصے نوں گیا اے ججارو کر کے. تن تن قربانیاں ججار سنگھ دی, جیڑا خالصے نوں گیا اے ججارو کر کے, خالصے نوں گیا اے ججارو کر کے. سنگھ رکھ دے مدانے نہ کوئی نجی لالسا, لڑدیا تو پرکھ موڈیا اتے, جڑے حاکم نے کیتے مظلوما تے ظلم, اوہ ڈگے آئے خالصے دے گوڈیاں اتے. حاکم نے کیتے مظلوما تے ظلم, اوہ ڈگے آئے خالصے دے گوڈیاں اتے. سونے سراں تے دمالے سنگھ جگ تو نرالے, سونے سراں تے دمالے سنگھ جگ تو نرالے, پوندا جگ نالوں وکھرا اے بانا خالصا. تن تن قربانی زوراور سنگھ دی, جی دی کرپا نہ ہویا جروانا خالصا. تن تن قربانی زوراور سنگھ دی, جی دی کرپا نہ ہویا جروانا خالصا, جی دی کرپا نہ ہویا جروانا خالصا. حوصلے تا صوبے دی کچہری دس دی, کنج بائیاں تے گاں دسے چمکور دی گڑی, سچے سمرتھ گرو اگے چکیے, سنگھ گرو دا اوکھادا جے کوئی پوج دے مڑی, سچے سمرتھ گرو اگے چکیے, سنگھ گرو دا اوکھادا جے کوئی پوج دے مڑی. اوکھے سوکھے ٹائم تاں سارے ہی آ بیتے, ببو لانے آلے آ مدان فتح کیتے, پیر رکھ کے ویری دی میں کیا شارگ تے. تن تن قربانی بابا فتح سنگھ دی, جی دی کرپا نہ خالصے دی فتح جگتے. تن تن قربانی بابا فتح سنگھ دی, جی دی کرپا نہ خالصے دی فتح جگتے, جی دی کرپا نہ خالصے دی فتح جگتے.
شک کے کی ہو گیا, پنجگا پشتا چار, میرے کو کے چار مار دیتے, مینوں کوئی پرواہ نہیں کہ باقی بیمار, اس چیز کا مار میرا خالصہ جگتے.